สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์พบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ. FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงริเริ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาตั้งแต่ปี2503โดยในครั้งที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลเมื่อเสด็จผ่านอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีสองข้างทางมีต้นยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่มากจึงมีพระราชดำริที่จะสงวนบริเวณป่าต้นยางนี้ไว้เป็นสวนสาธารณะแต่ไม่สามารถจัดถวายตามพระราชประสงค์ได้เพราะมีราษฎรเข้ามาทำไร่ทำสวนในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากดังนั้นเมื่อไม่สามารถดำเนินการปกปักรักษาต้นยางนาที่อำเภอท่ายางได้จึงทรงทดลองปลูกต้นยางด้วยพระองค์เองโดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากต้นยางนาในเขตอำเภอท่ายางในกระถางบนพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลหัวหินและทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองป่าสาธิตใกล้พระตำหนักเรือนต้นสวนจิรดาเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2504จำนวน 1,250 ต้นแม้ต้นยางที่ท่ายางจะสูญสิ้นแต่พันธุกรรมของยางนาเหล่านั้นยังอนุรักษ์ไว้ได้ที่สวนจิรดาต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพันไม้จากภาคต่างๆทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิรดาเพื่อให้เป็นที่ศึกษาพันไม้ของนิสิตนักศึกษาแทนที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้จัดสร้างธนาคารพืชพันธุ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2536สำหรับการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พืชพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยนำพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์ไปปลูกรักษาพันธุกรรมไว้ในที่ที่ปลอดภัยให้มีผู้ที่สนใจเด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เป็นการสร้างฐานองค์ความรู้เพื่อที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียงและยังเป็นการปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติเป็นการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอีกทางหนึ่งคุณผู้ฟังคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อปกปักพันธุกรรมพืชดำเนินการสำรวจรวบรวมพันธุกรรมต่างๆที่หายากก่อนจะนำมาเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์นำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้เพาะปลูกต่อไปและยังเป็นแหล่งความรู้สำคัญให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มาเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชส่วนรายละเอียดของโครงการนะคะจะเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณชิวาวันศรีวิชัยค่ะท่านเป็นหัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านพันธุ์ไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครมาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันนะคะสวัสดีค่ะคุณชิวาวันค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นะคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณจี้วาวันนะคะซึ่งเป็นหัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เล่าถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะ
ก็สืบเนื่องจากที่วันนี้ได้ฟังจากทางรายการกับผู้ดำเนินรายการได้บอกกล่าวกันไปแล้วนะคะสืบเนื่องมาถึงพุทธศักราช2544นะคะเจ้าหน้าที่อปสท.ได้เข้ามาเก็บข้อมูลพันไม้แล้วก็ได้มีการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อปสท.กปร.และก็ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเองโดยงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ได้เข้าดำเนินการฟื้นฟูแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายใต้กรอบการดำเนินการปกปักรักษาพันธุกรรมพืชซึ่งมักว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ดำเนินการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2544นั่นเองค่ะโดยดำเนินการงานตามกรอบ3กรอบและมีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการเดี๋ยวจะเล่าเป็นกรอบให้ฟังตามนี้นะคะ1กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรกิจกรรมที่เราดำเนินการก็คือกิจกรรมที่1กิจกรรมปกปักทรัพยากรซึ่งเราจะดำเนินการป้องกันดูแลรักษาพื้นที่โดยการทำแนวกันไฟสำรวจบันทึกพิกัด GPS แล้วก็ทำรหัสประจำต้นไม้ค่ะ
ค
่
ะ
แล้วก็ต่อด้วยการสำรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของทรัพยากรค่ะกิจกรรมที่สองเราก็สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรในรัศมีโดยรอบจากบริเวณที่กำหนดอยู่50กิโลเมตรโดยเราจะรวบรวมทรัพยากรต่างๆในแนวเขตรัศมี50กิโลเมตรเก็บเป็นตัวอย่างแห้งแล้วก็เก็บเป็นแปลงรวบรวมพันไม้แล้วก็รวบรวมสมุนไพรค่
ะ
กิจกรรมที่สามมีการเก็บรวบรวมแล้วก็มีกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรด้วยค่ะแล้วก็ปลูกรักษาดูแลพันธุ์ไม้แล้วก็เก็บข้อมูลพร้อมทั้งขยายพันธุกรรมพืชที่ได้จากการสำรวจรวบรวมด้วยค่ะ
okay.
แล้วยังมีการดูแลรักษาผักหวานป่าที่ปลูกทดลองซึ่งเราก็มีกิจกรรมที่ดำเนินการตอนนี้คือเราปลูกดูแลรักษาผักหวานป่านะคะที่เราทดลองปลูกอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะเติบโตได้กับที่เลี้ยงผักหวานป่านี่เขาต้องมีที่เลี้ยงไม้ที่เลี้ยง
okay.
ที่ว่าจะช่วยให้เขาเติบโตได้นี้เราก็ทำการทดลองว่าเอ๊ะเขาจะโตได้กับอะไรเช่นมะรุมหรือต้นมะขามเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาที่เลี้ยงต่างๆมาทำเป็นแปลงทดลองพร้อมทั้งขยายสมุนไพรป่าเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนนะคะเดี๋ยวกรอบต่อไปก็คือกรอบที่สองกรอบการใช้ประโยชน์เป็นกิจกรรมที่สี่นะคะกิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน
์
เราศึกษาแล้วก็ลองปลูกเพื่อขยายพันธุ์สู่ชุมชนรวมทั้งปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลให้อัปเดตอยู่ตลอดเพื่อจะรองรับให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาผ่านเว็บไซต
์
ค่ะข้อที่สามกรอบการสร้างจิตสำนึกกรอบนี้เราจะทำกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรก็คือที่กล่าวถึงก็คือมีการจัดทำเว็บไซต์อปสท.แล้วก็ดูแลรักษาเตรียมความพร้อมรับรองการศึกษาดูงานก็คือถ้าใครสนใจก็เข้ามาศึกษาดูงานได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเราจะมีทั้งตัวอย่างแห้งทั้งเป็นบอร์ดสื่อความหมายเป็นภาพพร้อมกับชื่อวิชื่อวงการจัดหมวดหมู่มีทั้งสมุนไพรไม้เย็นต้นมีทั้งเห็ดป่านะคะที่เราจะได้ตกปักรวบรวมทำไว้แล้วยังปรับปรุงทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะมีแผนพับแนะนำโครงการแล้วก็ยังสนับสนุนงานพุทธศาสตร์โรงเรียนให้กับโรงเรียนพื้นที่รอบศูนย์ด้วยค่ะเช่นโรงเรียนที่เขาสนใจถ้าเราไปทำป้ายสื่อความหมายหรือสนใจอยากจะสำรวจพันไม้ง่ายเราก็มีพี่เลี้ยงไปแนะนำไกด์ไลน์ให้นะคะสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอบต.หลายๆอบต.รอบๆศูนย์ที่เขาสนใจจะร่วมสนองพระราชดำรินะ
คะ
ที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับหลายอบต.เหมือนกันนะคะ
ที่จะมาเข้าร่วม
และก็ค่ะแล้วก็ยังมีการจัดนิทรรศการในทุกๆ2ปีค่ะซึ่งล่าสุดเราจัดกันที่หนองระเวียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโคราชนะคะที่หนองระเวียงก็เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่ร่วมสนองงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการในอปสท.เนี่ยค่
ะ
ทุกๆหน่วยงานค่ะจะจัดนิทรรศการ แล้วทุกครั้งพระองค์ท่านก็เสด็จพระดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดทุกครั้งค่ะแล้วก็ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของถิ่นผู้พันนะคะก็มีการพาทีมงานไปดูงานจากหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิทยากรบรรยายค่ะ
จะได้เพิ่มความรู้ใช่ไหมคะในการที่จะเพิ่มเติมนะคะในเรื่องราวที่ไปศึกษาหาข้อมูลมานะคะแล้วก็มาเป็นเผยแพร่ให้กับประชาชนกันต่อไปทีนี้ถามถึงเรื่องโครงการอนุรักษ์นะคะซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนะคะตอนนี้ก็สามารถทำให้คนไทยเนี่ยได้ทราบถึงคุณประโยชน์นะคะของพันธุ์พืชต่างๆที่หายากนะคะตัวนี้ก็มีการนำประโยชน์มานะคะในการที่จะมาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะไม่ให้มันสูญพันธุ์ด้วยนะคะหลังจากนั้นเองทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยเห็นบอกว่าได้มีการไปสำรวจแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลอย่างที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้เป็นข้อมูลพันธุกรรมพืชที่หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์นะคะที่พอจะบอกได้ไหมคะว่ามีเช่นไหนบ้างแล้วก็นำมาเพาะปลูกขยายพันธุ์นะคะอย่างไรที่ทำให้ผลดำเนินงานเนี่ยนะคะในปัจจุบันได้รับผลสำเร็จเนี่ยค่ะ
ค่ะก็ที่ยกตัวอย่างเด่นๆนะคะที่เราได้สำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชเด่นๆหายากแล้วก็นำมาเพาะขยายพันธุ์นะคะก็จะมีต้นมะหานะคะมะหานี่สรรพคุณก็คือช่วยเรื่องขับลมแก้ท้องอืดค่ะแล้วก็มีตาไหนเพื่อตาไหนเพือกเนี่ยเป็นสรรพคุณช่วยกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศของเพศชายเป็นยาบำรุงร่างกายอย่างดีนะคะแล้วก็มีเถาเอ็นออนเถาเอ็นออนก็เป็นสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยคลายเส้นแล้วก็มีสรรพคุณช่วยแก้อาการจุกเสียดอาการท้องอืดค่ะส่วนใหญ่สรรพคุณส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกันเพราะว่าจะเป็นยาบำรุงแล้วก็แก้ปวดเมื่อยคลายเส้นแก้จุกเสียดอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งแต่ละส่วนประกอบของเขาก็แตกต่างกันไปในการนำมาใช้ประโยชน์
ค่ะอันนี้คือจัดอยู่ในสมุนไพรทั้งหมดเลยใช่ไหมคะที่พูดมา
ค่ะจัดในสมุนไพรแล้วเราก็ยังมีการสำรวจแล้วก็ปกปักพวกเห็ดนะคะพวกเห็ดลาค่ะไม่ทราบว่ามีใครเคยบริโภคเห็ดป่าซึ่งตอนนี้คือมีราคาสูงมากนะคะ
ค่ะ
ท่านไหนเคยบริโภคเป็นประจำจะรู้เลยว่าเห็ดในภาคอีสานเนี่ยจะมีราคาสูงเห็ดป่านะคะเพราะว่าจะเป็นฤดูกาลฝนแรกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอากาศอบอ้าวนิดนึงก็เหมือนเป็นรานะคะเป็นราชนิดหนึ่งเนาะเจอฝนเจอความร้อนเจอปัจจัยที่ทำให้เขาเกิดได้เขาจะเกิดในฤดูที่เหมาะสม
ค่ะ
เห็ดที่เราสำรวจแล้วก็สร้างรายได้ให้ชาวบ้านรอบศูนย์ช่วงนี้ก็คือเห็ดกระโงกเหลืองกระโงกเหลืองนี่ขายกันกิโลกรัมละ400ได้ค่ะ
ได้ราคา
แล้วก็เห็ดค่ะใช่แพงมากแล้วก็เห็ดถอบทางเหนือจะเรียกเห็ดถอบแล้วก็ภาคกลางจะเรียกเห็ดถอบเห็ดตอนนี้ก็ประมาณโลละ400ได้เหมือนกัน400
สามารถทำเป็นรายได
้ทีนี้ค่ะพอเกิดการสร้างรายได้ที่สูงแบบนี้ชาวบ้านก็เริ่มมีการใช้ประโยชน์แบบไม่สมดุลละทีนี้พอออกฤดูการเห็ดมาเยอะๆแล้วก็เก็บไปขายอย่างเดียวละโดยไม่ได้การต่อยอดไม่มีการทำยังไงถึงจะขายได้ทุกปีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเน้นกอบโกยอย่างเดียวแล้วก็ต้องออกไปสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านด้วยทำยังไงถึงอยู่กับป่าได้ยั่งยืนมีเห็ดได้กินได้ใช้ให้ลูกหลานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนการขยายพันธุ์หรือว่าทำยังไงให้ลดการเข้ามาใช้ประโยชน์ในป่าที่แบบไม่สมดุล นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ป่าสวนผู้พันเนี่ยเราเป็นป่าเปิดเราจะไม่ดำเนินคดีทางกฎหมายกับชาวบ้านที่เขามาใช้ประโยชน์นะคะอยู่ด้วยอยู่ร่วมกัน
เ
พราะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็หากินจากป่ากันนะคะในอดีตนะ
คะ
แต่ทีนี้ทุกวันนี้อย่างที่บอกก็คือเริ่มไม่สมดุลกันละเรื่องออกแนวเชิงรายได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตสำนึกเขาต้องออกไปกระตุ้นเขาอยู่บ่อยๆแล้วก็แนะนำแนวทางทำยังไงเห็ดจะอยู่กับต้นไม
้
อยู่กับเราได้นานๆอย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็มีการเพาะเชื้อเห็ดแล้วก็ไปนำองค์ความรู้จากที่เราไปศึกษาดูงานต่างๆมาลองทำดูในพื้นที่บ้านเราโดยปกติเราปลูกต้นไม้เราก็ปลูกเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวปลูกเพื่อเอาความลื่นๆใช่ไหม
คะ
แต่ทีนี้ปลูกแล้วได้อาหารป่ามาทำรายได้แล้วก็ใช้ในการดำรงชีวิตของชาวบ้านด้วยเราก็มีการเอาเชื้อเห็ดละโงกนะคะมาใส่ลงไปในกล้าไม้ยางนา
ค่ะ
เพ พอชาวบ้านเขารับกล้าไม้เราไปปลูกแทนที่ว่าจะมีแต่ต้นไม้ใช้เนื้อไม้ก็มีเก็บไว้กินด้วยอย่างเงี้ยค่
ะ
เก็บไปขายด้วยอย่างเงี้ยค่
ะ
นี่คือเป็นผลพลอยได้จากอาหารรองเนาะจากผลผลิตจากป่าค่ะพอป่าสมบูรณ์อาหารในป่าก็จะตามมาเองค่
ะ
ทั้งสัตว์ป่าเห็ดป่าก็จะตามมาให้เราไม่ต้องได้ใช้ตังค์กันเลยเป็นพัฒนาการในป่าเลย
ค
ือเพื่อมาเก็บในป่าได้เลยนะคะ
ทีนี้เนี่ย
ยาหามียา
ค่ะเราได้ให้ความรู้นะคะกับประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมนะคะของพืชนะคะแล้วก็ให้ความรู้ว่าถ้าเกิดเราใช้ไปนะคะไม่มีการเพิ่มในอนาคตนะคะมันอาจจะสูญพันธุ์ไปได้จะทำยังไงที่จะรักษาพันธุกรรมไว้นะคะให้มีใช้อยู่ตลอดไปแล้วก็ให้รู้จักหวงแหนนะคะแล้วก็ให้รักษานะคะไว้ถึงชั่วลูกชั่วหลานตรงนี้เราก็สอนเขาไปในตัวด้วยควบคู่นะคะกับการที่จะให้กับความรู้นะคะพันธุ์เพื่อสมุนไพรกับประชาชนที่นี้แนวทางในการให้ความรู้เนี่ยนะคะเราให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไรให้เขาเข้ามาหาเราหรือว่าเราเดินเข้าไปหาเขาคะ
ก็มีผู้สนใจที่เข้ามาหาเราเอง
ก็มี
หลายคณะเลยก็มีนะคะในช่วงที่ยังไม่มีการระบาดของโควิดแต่ตอนนี้ศูนย์ศึกษาเราติดตามคำสั่งของจังหวัดนะคะเพราะว่าลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19นะคะ
ค่ะ
แต่ที่ปกติแล้วถ้าศูนย์เปิดตามปกติก็มีเจ้าหน้าที่ประชาชนชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราก็จะให้เขาเข้ามาในแปลงพันธุกรรมพืชของศูนย์ศึกษาเราม
ี
การบรรยายที่ไปที่มาของโครงการแล้วก
็
ถ้าใครมีเวลาหน่อยเราก็พาเดินดูพันไม้ที่เรารวบรวมไว
้
แต่พอเกิดเหตุระบาดโควิด-19เนี่ยชาวบ้านกลับมาสนใจแล้วก
็
อัตโนมัติเลยค่ะว่าเงินทองของน้องกายเนาะค่าปลาของจริงเลยค่ะตอนนี้มีตังก็ซื้ออะไรไม่ได้เพราะว่าต้องกักตัวอยู่ในบ้านแต่ใครที่อยู่ในบ้านแล้วมีต้นไม้มีพันไม
้
ม
ี
สมุนไพรมีอะไรอยู่ในบ้านตัวเองมีน้ำสะอาดก็สามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่ต้องรับการสนับสนุนจากหน่วยงานข้างนอกชัดเจนเลยค่ะตอนนี้ทุกหน่วยงานที่หันมาสนใจมาติดต่อขอต้นไม้ไปปลูกขอสมุนไพรตั้งแต่โควิดระบาดเลยค่ะ
ตั้งแต่ช่วงที่สนใจเป็นพิเศษนะคะ
พิเศษเลยค่ะตอนนี้พีคมาก
นะคะทีนี้ถามหน่อยค่ะคุณที่ว่าวันในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะคะถ้าเรามีอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราได้นำไปแปรรูปหรือว่าสอนให้กับชาวบ้านหรือว่าประชาชนเนี่ยนะคะหัดในการแปรรูปนะคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายอันนี้มีการสอนหรือว่าให้ความรู้กับทางราษฎรประชาชนในพื้นที่ด้วยไหมคะ
ค่ะพอดีในศูนย์ศึกษาการวัฒนภูพานเนี่ยเป็นการบูรณาการร่วมกันในหลายกรมนะคะรวมทั้งยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้แล้วก็สาธารณสุขด้วยสาธารณสุขเนี่ยเขาจะดูแลในเรื่องของสมุนไพรอยู่แล้ว
ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของอย.มีเรื่องของเขาเรียกอะไรมาตรฐานทางด้านยาที่เขาได้กำหนดไว้นะคะนี้ในส่วนของเรานี่เราต้องให้เขาเป็นคนแปรรูปแหละบูรณาการร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะแต่ว่าในทางงานเราเองดำเนินการเองยัง
ไม่ได้
ดำเนินการแต่ในอนาคตอาจจะต้องทำงานร่วมกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มาตรฐานทางยาเนาะถ้าเกิดมีการแปรรูปก็ตั้งโรงงานขึ้นมาซึ่งส่วนบุพการเองก็มีค่ะมีผลิตภัณฑ์การยาที่มีการแปรรูปแต่ในกระบวนการที่จะทำถึงขั้นนั้นเราเป็นสมุนไพรป่าของเราอ่ะมันเป็นสมุนไพรป่าซึ่งอาจจะมีระดับมาตรฐานทางยาที่ต้องได้รับก่อนเนาะถึงผู้บริโภคได
้
นะคะแล้วก็มีหน่วยงานของสาธารณสุขดำเนินการอยู่ในส่วนนี้อยู่แล้วค่
ะส่วนสมุนไพรที่ชาวบ้านเขานิยมปลูกนะคะในพื้นที่มากที่สุดเนี่ยเขาปลูกอะไรกันคะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกฟ้าทะลายโจรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนนี้กำลัง
ฟ้าทะลายโจรพวก
ที่นิยมมากเลยฟ้าทะลายโจร
คือชาวบ้านเขามีองค์ความรู้ที่เป็นเขาเรียกวิถีชาวบ้านที่เขาอยู่ได้ด้วยคนสมัยก่อนมาเราต่างหากค่ะที่ต้องเข้าไปเรียนรู้กับเขาตอนนี้
ค่ะ
เราต้องไปเรียนรู้กับเขาแล้วก็เขาขาดอะไรเราก็เอาไปกับเหมือนเขา
ค่ะ
ในพื้นที่แล้วเขาก็ปลูกเป็นข้าวสมุนไพรติดบ้านเขาอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
เขาเอ็นออนพวกอะไรเพือกอย่างเงี้ยค่
ะ
เขามีอยู่แต่ละบ้านเขาอยู่แล้ว
นะคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราให้ความรู้นะคะกับทางประชาชนในพื้นที่นะคะให้เขาได้สนใจนำพันธุ์พืชและสมุนไพรเนี่ยไปปลูกแล้วเนี่ยนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะคะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
เสียงตอบรับตอนนี้อย่างที่บอกเลยคือคนทั่วไปเริ่มตื่นตัวกับการปลูกต้นไม
้
เริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับการสร้างปัจจัยที่บ้านของตัวเองโดยไม่หวังพึ่งพิงปัจจัยภายนอกแล้วตอนนี้
นะคะ
เสียงตอบรับดีมากตอนนี้โทรมาจองกันไหมแล้วก็สมุนไพรกันแบบ
ค่ะ
คือปกติเราจะแจกช่วงมิถุนายนเพราะว่าให้สอดคล้องกับฤดูกาลหน้าฝนแต่ตอนนี้แบบโหมาทุกเดือน
ค่ะแต่ว่าโทรมากันแบบเพียงพอใช่ไหมคะสำหรับพันไม้ต่างๆ
ก็ยังอยู่ในจำกัดอยู่ค่ะก็ต้องจำกัดต่อรายเพราะว่าเราผลิตที่จังโกแล้วก็พยายามไม่ให้ผิดหวังแต่ละท่านที่มา
ค่ะพยายามทำให้เต็มที่นะคะทีนี้บอกหน่อยได้ไหมคะว่าอุปสรรคหรือว่าอะไรที่ทำให้เราอาจจะปลูกพันธุ์พืชต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะอาจจะปลูกไม่ขึ้นหรือว่าสมุนไพรที่ได้รับมาเนี่ยปลูกยังไงนะคะให้มันสามารถที่จะงอกเงยได้มากที่สุดอ่ะมันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคนะคะต่อการปลูกบ้างไหมคะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องฤดูกาลเนี่ยค่ะเพราะว่ามันแล้งนะคะช่วงนี
้
ค่ะแล้วนี้ไม้พวกนี้เขา
ค่ะ
ในป่าเราเป็นป่าติงลังเนาะป่าติงลังก็ไม่ได้มีความชื้นเลยมากทีนี้การที่เราจะมาขยายพันธุ์ออกไปอยู่นอกบริเวณเนี่ยเขามาจากบ้านเขาเนี่ยเนา
ะ
มันก็ต้องดูแลจำลองสิ่งแวดล้อมให้ยังไงให้เหมือนบ้านที่เขาคืออย
ู่
เพราะฉะนั้นความชื้นต้องมีพิเศษเลยระดับแสงแดดถ้าเราปล่อยปล่าเลยเนี่ยอาจจะเสียหายได้อย่างเงี้ยค่ะต้องจำลองสภาพการจริงเหมือนบ้านเขาที่เขาถูกให้ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งยากนะคะสมุนไพรเพราะว่ามันเหมือนเอาเข้ามาในที่ที่ไม่ใช
่
บ้านเขาตามธรรมชาติจริงๆอย่างเงี้ยเนา
ะ
มันก็จะมีในปัจจัยทุกอย่างทั้งความชื้นทั้งแสงแดดค่าอาหารทั้งค่ะต้อง
มีปัจจัยหลายๆอย่างใช่ไหมคะในการที่จะปลูกต้นไม้เหล่านี้ให้ดีขึ้น
ใช่ค่ะดูแลเด็กน้อยทำไงให้เขาอยู่ด้วยตัวเองได้ถึงวันนึงที่เราไม่ได้ดูแลเขาทำไมเขาถึงจะหาอาหารกินเองได้โดยให้เขาต่อสู้กับไอ้สิ่งแวดล้อมข้างนอกเราต้องทำให้เขาแกร่งก่อนในเรื่องการทำก่อน
ได้ค่ะ
ทีนี้ให้เขาแกร่งให้เขาแกร่ง
ค่ะแผนงานในอนาคตต่อไปเนี่ยที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานจะพัฒนาและต่อยอดเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแล้วก็สมุนไพรมีแผนอะไรบ้างไหมคะเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยหันมาปลูกกันเยอะขึ้นนะคะหลังจากที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นะคะตามที่คุณที่ว่าวันว่านะคะหลังจากมีสถานการณ์แบบนี้คนก็หันมาปลูกกันเยอะขึ้นอันนี้เรามีแผนอนาคตเตรียมไว้ว่าอย่างไรคะ
ตอนนี้ทางเจ้าที่เองก็ต้องประสานงานร่วมกับสาธารณสุขนะคะต้องหาองค์ความรู้เกี่ยวกับไอ้ฤทธิ์ทางยาแต่ละสมุนไพรป่าของเราเนี่ย
ค่ะ
ที่พอจะแปรรูปหรือสร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้แบบที่มาตรฐานเขารองรับได้มีบ้างไหมตัวไหนบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเรามีโรงเรียนที่เราต้องเข้าร่วมสนับสนุนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปทำสวนสมุนไพรหรืออะไรให้ที่โรงเรียนให้ได้ใช้กับเด็กแล้วก็ครูนักเรียนในแต่โรงเรียนก็ส่วนก่
อ
นนะคะแล้วก็อย่างที่นำเรียนแต่ก่อนคือเราเน้นแต่การสำรวจไม้ยืนต้นซะส่วนใหญ่เนาะทีนี้เราต้องขยายมาเป็นสมุนไพรด้วยแหละ
ค่ะ
ก็คืออปต.หรืออะไรส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาหาเราคือทำนี่พื้นที่ป่านะครับผมมีพื้นที่ป่านี่อยากจะปกปักไว
้โอ้ดีจัง
แต่ว่ายังไม่รู้ว่าพันไม้มีอะไรบ้างเสียเข้ามาในระดับของไม้ใหญ่ก่อนทำไม่ใหญ่อันนี้ในเรื่องสมุนไพรนี่ยังคิดว่าในอนาคตน่าจะต้องมีการให้ข้อมูลแล้วก็เก็บรวบรวมพันธุ์ในวงกว้างต่อไปค่ะ
นะคะก็หวังว่าแผนงานในอนาคตเนี่ยนะคะที่กำลังจะเริ่มต่อขึ้นเนี่ยนะคะคงจะสำเร็จนะคะเป็นผลรูปธรรมให้เราได้เห็นไม้ยืนต้นให้เราได้เห็นสมุนไพรนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะได้ไม่หมดไปนะคะ
ด้วย
ได้ค่ะนะคะโอเคเลยค่ะแหมขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณที่ว่าวันนะคะ
ขอบคุณนะคะ
นะคะ
ถ้าใครสนใจเข้ามาดูงานได้ก็เดี๋ยวให้ช่วงโควิด-19เขาซาซาก่อนเนาะ
ได้ค่ะ
แล้วเปิดศูนย์ยังไง
ก็ติดต่อได้เลย
ถ้าสนใจเข้ามาดูของจริงค่ะติดต่อได้เลย
ที่ศูนย์ศึกษา
อีสานนะคะ
ภูผาเนื่องมาจากพระราชดำริสกลนครเลยนะคะ
ค
่
ะ
ได
้ตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะ
นะคะ
ที่งานศึกษาและการป่าไม้ได้เลยนะคะ
ได้ค่ะนะคะมาวันนี้ขอบคุณคุณที่ประวันศรีวิชัยหัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านป่าไม้นะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการด้วยขอบคุณมากนะคะสวัสดี
ค่ะสว
ั
สดีค่ะ
ทางนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.ทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.